Než začneme, tak bych rád poděkoval všem lidem, kteří na Kostelinách něco dělají, jsou zapojeni do nějaké služby. My jsme si udělali nedávno takovou tabulku, kde jsme si rozepsali všechny lidi, kteří jsou domácí, tak říkám lidem, kteří jsou členi na kostele, říkají jim, že jsou domácí, že jsou tady doma. Udělali jsme si takovou tabulku, kde jsme si napsali takový přehled, kolik lidí něco dělá, kde něco dělá. Na Kostelinách je víc jak 80%. No skoro k 90% zapojených v tom, že má na starosti nějakou službu, v něčem je zapojený, něco dělá, nějakým způsobem přispívá, ať už si uklízí, peče, vaří, dělá kafe, hlídá děti, cokoliv dalšího. Takže drtivá většina z nás něco děláme a náš sbor, kostel, není o tom, že tady dva lidi dělají všechnu práci, ale je to o tom, že společně něco vytváříme. Já bych vám chtěl poděkovat všem z vás, kteří jste zapojeni, děláte něco a tenhle poslední rok se strávili hodně času tím, že jste tady dobrovolně pomáhali. Takže děkuji. A dneska spolu projdeme vánoční příběh, už to do nějaké míry tradice. Nějakou dobu jsme to nedělali, ale posledních pár let o Vánocích procházíme vánoční příběh. Zastavíme se nad těma událostma, které provázely Vánoce, tu velkou noc. A Vánoce a křesťanství obecně vlastně jsou o téhle věci. Svět na tom není dobře. Svět na tom není dobře. A není to proto, že by Bůh stvořil svět špatně, Bůh stvořil svět dobře, ale lidi, místo aby žili pro to, proto jsou stvoření, tak se rozhodli, že budou žít pro stvoření. Že budou žít pro věci stvořené. A Bible říká, že místo aby lidi se rozhodli, že budou žít v Božím království, že budou následovat to, co po nich Bůh chce, že budou následovat to, pro co je Bůh stvořil, tak budou následovat co chcou oni a budou si budovat vlastní království a moc dobře to nedopadlo. Bible říká, že lidi začali žít pro podřadné věci. Začali žít pro budování kariéry, status, věci. Hledají naplnění, touží potom, aby našli radost a mír, ale z nějakého důvodu to nepřichází. Bible má 1189 kapitol. Jo? 1189 kapitol. A lidi to pokazili ve třetí. Že to nám říká trochu o tom, jak lidský srdce je nastavený. My jsme to dotáhli do poloviny třetí kapitoly, nebo do první poloviny třetí kapitoly a pak to šlo z kopce. A Vánoce jsou o tom, že Bůh zaslíbil už od začátku, už v té třetí kapitole, že přijde něco, co tenhle cyklus, do kterého se člověk dostal, kde se ženeme za podřadnýma věcma a to přináší podřadný výsledky. Bůh zaslíbil, že ten cyklus, ve kterém jsme chyceni, že tenhle cyklus zlomí. Že tenhle cyklus zlomí, že přijde zlom, kdy lidi uvidí znovu, pro co lze žít. Že lidi uvidí znovu, pro co lze žít, v co doufat. A v 8. století před Kristem, to je 800 let předtím, než se Ježíš narodil, máme v knize Izajáš tohle proroctví. A tam se píše tohle. V 9. kapitole se říká, lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho rameni spočinulo panství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nějška až na věky. Tohle zaslíbení, které nám Bible dává, že Bůh zlomí tenhle cyklus, do kterého se lidi dostali, že ho zlomí, takže Bůh sám se stane člověkem. Jo, tohle je věc, které křesťané věří. Já když jsem ještě nebyl křesťan, tak jsem tohle úplně nechápal a neviděl jsem, že to takhle úplně křesťané věří. Křesťané věří, že v Ježíši se Bůh stal člověkem. Že Ježíš není jenom učitel, že Ježíš není jenom nějaký inspirativní řečník nebo nějaký guru, ale že Ježíš je Bůh v těle. Že Bůh prolomil ten cyklus nebo tu temnotu, takže sám do temnoty vstoupil. Že světlo přišlo na svět, že světlo prolomilo temnotu, Bůh se stal člověkem. A teďka se podíváme na ten vánoční příběh, jak se to přesně stalo. Jak se stala ta největší událost, na kterou stovky a stovky let lidi čekali, kterou Bůh zaslíbil, že se stane. Jak se to stalo? A uvidíme jednu takovou věc, která se bude opakovat v tom vánočním příběhu, který si budeme číst. Uvidíme, že se stane do nějaké míry velmi obyčejně. A poslouchejte se mnou, takhle začíná vánoční příběh z Lukáše 2. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém obydleném světě proveden soupis obyvatelstva. Tento soupis se konal před tím soupisem, který byl proveden, když v Sýrii vládl Kvirinius, a šli všichni dát se zapsat každý do svého města. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, neboť byl z domu a rodu Davidova. A tohle máme začátek toho našeho příběhu vánočního. A jednu věc, kterou chci, aby jsme si ji všimli, aby jsme věděli, je tahle. A to, co se děje, tady tenhle vánoční příběh a v podstatě Bible sama, není nějaká inspirativní mytologie. Není pohádka pro děti, není to jenom nějaká filozofická knížka plná nějakých pranostik, jak bychom se měli chovat nebo jak bychom měli přemýšlet. Bible sama o sobě tvrdí, prezentuje se jako historická skutečnost, jako historický dokument. Proto ta část o tom vánočním příběhu začíná takhle. Začíná v oněch dnech, v době císaře Augusta, když byl proveden soupis, ještě před jiným soupisem, který se stal, který provedl někdo jiný, v téhle historické události je vánoční příběh zasazen. Císař Augustus nebo Octavius roku 27 před naším letopočtem do roku 14 našeho letopočtu. To je to, kdy vládl, to je to období, o kterým tenhle příběh mluví. 27 před naším letopočtem, 14 našeho letopočtu. To je to rozmezí, který máme, historický rozmezí. Evangelia, tohle evangelium podle Lukáše, evangelia, Bible, nový zákon, jsou historický dokumenty. Ať už si věřící nebo ne, nejsou jen náboženskou snahou vytvořit novou víru, nejsou jen náboženskou snahou zmanipulovat pár lidí, kteří potřebují berličku pro život, protože se bojí smrti. Evangelia se prezentují, tohle se stalo, tohle historický dokument. Ejka, nemusíš tomu věřit, OK. Ale nepřistupuji k Bibli jako k nějaké mytologii, nějaké snaze vytvořit náboženství. Bible je snaha zachytit přesně, co se stalo. Proto máme tady tyhle historické fakta v písmu. V době očitých svědků. A náš text začíná tímhle. Byl proveden soupis obyvatelstva. Možná bychom se ptali, ten vánoční příběh začíná tak divně. Proč byl proveden soupis obyvatelstva? Proč by vláda dělala soupis obyvatelstva? Tak na to je docela jednoduchá odpověď. Proč vláda dělá cokoliv? No, 20 let moc to nezměnilo. Primárně jsou to dvě věci. Daně a armáda. To jsou dvě věci. Řím, tohle je Řím, celý obydlený svět, v podstatě to je zkrátka pro Řím. Řím v té době byl obrovský kolos, obrovská říše, to byla největší říše, co kdy byla. A v té době vládla na území Palestiny a Judeji, kde tohle je. Od Británie po Indii, tak velká římská říše byla. Museli jste provést soupis obyvatelstva, abyste věděli, kde jsou lidi, kteří jsou schopni vydělávat, abyste věděli, kolik pak od nich můžete vybrat peněz. To je, proč se dělá soupis obyvatelstva, abyste věděli, kolik vám má kdo zaplatit. A Řím ovládá tohle území a ten soupis obyvatelstva pro lidi. Čekáme, hudební chvilka. A ten soupis obyvatelstva, který tady máme, byl ponižující. Okay? Tohle je ponižující věc. To není jako, když na internetu zaklikneme my nějaký soupis obyvatelstva, který my dáváme, nějaký sčítání lidu. Tenhle soupis obyvatelstva byl ponižující, jak to? Vemte si, že by nás napadlo Slovensko. Okay, Slovensko, ne, to není reálný, aby jsme porazili. Německo. Okay, napadne nás, co už se stalo vlastně, že stane se z nás znovu protektorát Čechy a Morava. A teďka Německo se rozhodne, že my musíme se vrátit do města, kde jsme se narodili, nechat se zapsat na radnici, aby věděli, kolik od nás mají vybrat daní, aby ti mohli sponzorovat armádu, která nás okupuje. Takže všichni tady tyhle Židé, kteří bydleli v různých městech, se museli vrátit do těch měst, kde se narodili, napsat, já jsem Josef z domu Davidova, vydělávám tolik a tolik, aby Řím věděl, o kolik mě má okrást, aby tím mohl zaplatit armádu, která mě utlačuje. Ponižující symbol nadvlády. Vlastně, který připomínal těm lidem, kteří tam žili, vy nepatříte sami sobě, ale patříte nám. Jste pod naší mocí. A tady začínáme vidět, takhle začíná vánoční příběh. A tady začínáme vidět tuhle normální a zároveň nadpřirozenou věc. Tohle je způsob, událost, jaký si Bůh jakou si Bůh zvolil k největší naději. Tohle ponížení, tahle historická událost je použita, aby se Josef s Marií dostali do Betléma, místa, kde se má narodit Ježíš, protože Josef je z rodu Davidova, královského rodu je z Betléma a podle proroctví Ježíš nebo ten král se má narodit v Betlémě a Bůh si používá soupis obyvatelstva, ponižující věc, aby je tam dostal. A když začínají Vánoce, ten vánoční příběh, tak vidíme, že křesťané věří takovým různým věcem, ale my věříme, že Bůh je jak Bohem velkých věcí, velkolepých věcí. Bůh dělá velkolepý věci a nějaký uvidíme i dnes. A v Biblii vidíme spousta, ale Bůh je zároveň Bohem všech možných i zdánlivě malých věcí. Bůh pracuje, když se stane zázrak, když se stane neuvěřitelná věc a zároveň Bůh pracuje, i když se nám zdá, že se nic neděje. My jsme viděli, jestli znáte Bibli, tak víte, že anděl byl poslán 9 měsíců zpátky, než se Ježíš narodil, tak byl anděl poslán Marii, byl poslán Josefovi, zvěstoval jim, že se jim narodí Ježíš. A teďka Bůh neposílá anděla, ale posílá soupis obyvatelstva. Že někdy Bůh může a dělá to tak, pracuje nadpřirozeně a někdy posílá úplně jednoduchou věc, aby nás zastavil, aby nás dostal na místo, kde bychom měli být. Někdy pošle anděla a někdy pošle nemoc. Někdy pošle anděla a někdy pošle těžkou zkoušku v práci nebo ve škole. Někdy pošle anděla a někdy pošle kamaráda. Bible mluví o tom, že se Mesiáš narodí v Betlémě a jak se tam ocitnou. Nepřenes tam je anděl, nepřiletí velký orly z Pána prstenů, aby je tam přenesli do Betléma. Ale Bůh pošle sčítání lidu. Nejdůležitější chvíle v historii lidstva a Bůh posílá tu nejvíc obyčejnou, ponižující věc, aby se tahle událost naplnila. Křesťané, jednu věc, ve kterou nevěříme, jsou náhody. Věříme, že Bůh má věci pod kontrolou, že důvod, proč jsou lidi tam, kde jsou, jako ty dneska v téhle místnosti. A ten text pokračuje. Šli se všichni dát zapsat. Každý ze svého města, také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska. Možná znáte jméno Ježíš Nazarecký, to je odtud, protože většinu svého života strávil z Nazaretu, to je vesnice jeho rodičů. Také Josef vyšel z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Neboť byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií svou snoubenkou, která byla těhotná. Betlém je asi 110 kilometrů od Nazareta. Ze severu jdete na jih. A tohle musela být, tohle cesta, tohle jde Josef s Marií. Marie, teďka máme tady několik těhotných žen, takže si to můžeme, bo oni aspoň nejlíp si to dokážou představit. Představte si, že byste měli, že dostanete zprávu, že Řím potřebuje vidět, kolik jim dlužíte peněz a vy potřebujete jít 110 kilometrů pěšky se zapsat někam. Jo, tohle je pravděpodobně týden dlouhá cesta, 5 dnů možná. Byli na cestě. Jo, to nebyla cesta, že byste si tam benzínka prostě po cestě zastavili, dali jste si nějaký sendvič, někde jste se vyspali. 4 až 5 dní Josef potuje se svou ženou, která je v 8., 9. měsíci těhotenství. Čo my dneska píšeme stížnost na RegioJet, když nám suši přijde trochu později. Jo, tohle je trochu jiný. Já chci, aby jsme tady chvilku se jenom zastavili, aby jsme spolu přemýšleli. Nad Josefem, který tam jde s Marií. Lukáš nevěnuje tolik pozornosti Josefovi jako Marii. A my víme z Evangelia podle Matouše, co se dělo, když se Ježíš, když byl počat, když Marie přišla k Josefovi a řekla, jsem těhotná. Oni tady, ten text nám připomíná, oni byli snoubenci, oni ještě nebyli ani manžele. Co se stalo, když Josef zjistil, že Marie je těhotná? Když byl s ní zasnoubený. Jo, Josef je správný žid, neměli sex před svatbou. A přijde Marie a řekne, miláčku, nevím, jak se říká, mám pro tebe překvapení, jsem těhotná. V té době, co si mohl myslet, Josef? No, asi o první reakce nebyla, Mesiáš se narodil. A i když si každý rodič myslí, genius se mi narodí, tak v té chvíli Jediná myšlenka, kterou on musel mít, je, že ho podvedla mě s jiným mužem. Stejně jako by si všichni ostatní, kdyby tohle slyšeli, tak by si mysleli. Žádné jiné vysvětlení nebylo. A Matouš nám říká, že Josef, když se to dozvěděl, tak mohl, tak vlastně měl na výběr, jak se s tím vypořádat. V té době ta nejsprávnější metoda, když jste zjistili, že vaše snoubenka je těhotná a ne s vámi, a snoubenství v té době bylo ještě trochu závaznější, to je v podstatě, než možná máme dnes. Jo, to nebyl jen prstínek, to už bylo v podstatě, že ten dům té manželky se rozhodl, že vám dají ruku svojí dcery a všechno je nachystané na svatbu. A teďka vy se dozvíte, že vám byla nevěrná a v té době jednu věc, co jste mohli udělat a co bylo zpravidla se dělat, že jste to ohlásili celé vesnici, aby se mohla učinit spravedlnost. Abyste řekli, já za to nemůžu, protože v té době být těhotný před svatbou, nejenom, že Marie to udělal, i pro Josefa je to skandál. A Josef mohl očistit svoje jméno. Já jsem, že není, to kvůli, není těhotná kvůli mně. Já jsem s ní nebyl před svatbou. On mohl před celou vesnici přijít, očistit svoje jméno a říct, Marie mě podvedla s jiným mužem a vesnice pravděpodobně v té době by ji ukamenovala. A my se dozvídáme z Matouše, že Josef se rozhodl jí propustit v tichosti. Nám říká text Matouše, rozhodl se jí propustit v tichosti, místo, aby všichni věděli, proč jí propustil, aby si o něm nikdo nemyslel něco špatného, tak tohle, tak se rozhodl propustit v tichosti, což byl absolutní risk pro něj, že kdyby se někdo dozvěděl, že Marie je těhotná a že Josef propustil, tak by si mysleli, že on, že je těhotná díky němu a on ji propustil, protože si ji nechtěl vzít. Matouš zaznamenává, že místo toho, aby Josef zjednal právo pro sebe, ohlásil to té vesnici, tak se rozhodl ve svém srdci, že to udělá tak, aby ochránil Marii co nejlíp, ale nemohl s ní dál být. A v té chvíli, po tom, co se Josef rozhodl, Bible říká, a Bůh k němu promluvil. Bůh k němu promluvil, dostal vidění jako Marie, tohle je z Boha. Ježíš se narodí Marii, ale je počat skrze Ducha Svatého. A Josef se rozhodl, že s ní zůstane. A zajímavé je, že Bůh ho v tom nejdřív nechal trochu vykoupat, že mu to neřekl hnedka, nechal ho vykoupat, počkal, až se rozhodne, co s tím udělá, a pak mu teprve oznámil, co se stane. A proč to říkám? Bůh promluvil k Marii, Bůh promluvil k Josefovi, ale Bible neříká, že by promluvil k někomu jinému. Nejsou spolu, jsou pořád snoubenci, je 9 měsíců potom, nebo 8 měsíců potom. A co si myslí ostatní lidi ve vesnici? Co si myslí všichni příbuzní? No tak říkali nám nějakou pohádku s tím, že to jako nevím, jak se to stalo. Byla potupa pro oba. Oni čelí 8 měsíců pravděpodobně potupě, oba dva. Možná jsou na okraji teďka té společnosti, na okraji té vesnice, kde s nima jednají jako s někým, kdo nemohl ani počkat do manželství, aby měl dítě. A teďka jsou uprostřed ponižující situace, kde musíš 110 kilometrů jít pěšky s těhotnou Marií, aby se nechali zapsat, aby mohli platit ještě víc daní, než platili. A znovu ten motiv Vánoc, jako by bylo, někdy máme představy o tom, jak bychom pomohli Bohu udělat něco, nebo pomohli s jeho plánem pro náš život, aby věděl trochu líp, jak by měl s náma zacházet. A tahle událost, jedna z největších v historii, začíná těžkou situací. Začíná ponižujícíma několika měsícema. Vyvrcholí to nejvíc ponižující situací. Jdou pěšky skoro týden. A tak to začíná. Josef se svou snoubenkou. Marie v téhle době je 15-letá, 16-letá holka. Jo? Možná máme představy o Marii z těch různých obrazů, jak tam sedí ve se svatozváří 40-letá žena, velmi pravděpodobně 15-16, Josef kolem 18 let. Tohle jsou děti. No, tohle jsou v podstatě ještě děti. Marie pravděpodobně pracovala na poli, Josef ze dřevem ve své vesnici. A tyhle děti, 16, 17, 18, jdou z vesnice, kde oba žijou, do Betléma. Ale na to pokračuje. A tohle, jak Bůh mění svět. Stalo se, když tam přišli do Betléma, Stalo se, když tam byli, že se naplnili dny, aby porodila. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Je to absurdní situace, kterou máme teď, jsme měli vykreslenou do ty nejvíc ponižující situace, nejvíc ponižující chvíli, ještě přichází do Betléma. Ten text nám říká, že pro ně nebylo ani místo, důstojné místo k tomu, aby měli kde spát. A ten útulek pro pocestný je úplně není nejšťastnější překlad, co nám Bible překládá. To slovo řecky katalima, byste chtěli nevím, zamachrovat nějakého jiného křesťana. Je použitý jenom dvakrát ještě v Novém zákoně, je vždycky použitý pro pokoj, místnost nahoře, kde Ježíš měl poslední večeři. A když Bible říká, že pro ně nebylo místo tady v tomhle pokoji, tak tím myslí v té době domy většinou měly dvě patra, nebo domy bohatších lidí měly dvě patra. Nahoře byl pokoj pro hosty, takový uklizený, tam, kde se spalo, tam, kde byl pořádek, a dole bylo úplně všechno ostatní. Dole byla kuchyň, spali tam lidi, v zimě tam bylo plno zvířat, protože tam kvůli tomu, aby tam bylo teplo, takový bordel, představte si pokojíček svého dítěte, prostě takový chlívek. A ten text nám říká, oni přišli, to nebylo, že Josef běhal po městě a klepal na hotely a nikde nebylo místo. Josef pravděpodobně přišel ke svým příbuzným a oni řekli, rádi bychom tě ubytovali, ale už v tom horním patře není místo, budeš muset spát se všema ostatníma, zvířatama, lidma, uprostřed toho chaosu, musíte být dole. A tyhle jesle, které tam byly, do kterých byl Ježíš dán, nebyly nikde u lesa nebo v jeskyni, ale součástí toho domu v prvním patře, kde bylo plno zvířat. Pravděpodobně to trochu smrdělo, trochu víc možná. A oni tam byli. A znovu pointa. Tohle je kontext, kde se narodí největší král, co kdy žil. V těch nejvíc obyčejných podmínkách, v těch nejvíc pokorných podmínkách, dokonce nemá ani svůj pokoj, nemá svoji postýlku, není, že ho nemá ten, nemá, jak se tomu říká, ten pokoj, co? Nadstandard, že jo, to není standard, to co by dal za ten standard tady v téhle chvíli. Že nestojí vedle něj doktor s rouškou, stojí vedle něj osel bez roušky, prostě je tam, Bůh přichází tak, jak by většina z nás, možná všichni z nás nechtěli přijít. Do podmínek, který by sám nikdo nechtěl, lidem, o kterým si nikdo nic nemyslel. Bůh sám se má narodit. Bible mu říká kníže pokoje, král věčnosti. Bible říká, že má přijít do vlastního, co stvořil. Bible o Ježíši mluví tak velkolepě, že říká, všechno, co je, je stvořeno skrze něho a pro něho. Všechno mu patří, úplně celý svět. A tohle jsou podmínky, tohle je situace, do které se on rozhodl, on si to mohl udělat, jak chce. On řekl, já se chci lidem ukázat, já chci, aby lidi poznali, jaký Bůh je, já se rozhodnu, že tohle je nejlepší způsob, jak budou vědět, jaký já jsem. Že Vánoce pro nás jsou takový impuls, jak můžeme začít přemýšlet o Bohu. A pro někoho je to, já nevím, děda na obláčku, nebo prostě nějaký kápo někde. A Bůh říká, já chci, abyste o mě vůbec začali přemýšlet, že tohle je jeho charakter, že tohle je on přichází tímhle způsobem. Židi by očekávali úplně jiný způsob, jak přijde. Že židi by pod tu nadvladou Říma čekali, že přijde vojevůdce, že přijde, porazí, že možná se narodí v Betlémě, zaujme místo, ale v Jeruzalémě na trůnu, porazí Řím, zachrání nás útlaku, že se narodí v tom nejbohatším domě, aby to bylo jasný, těm nejvlivnějším rodičům, že se ukáže teologům, že se ukáže kněžím. Protože ta víra byla, že podle bohatství se pozná, komu Bůh žehná, podle statusu se pozná, komu Bůh žehná. Ale o tom nejsou Vánoce. Vánoce jsou o tom, jak Bible na jiném místě říká, že boží moudrost je moudřejší než lidská. Boží bláznost je moudřejší než lidská moudrost. Ježíš se nenarodí, jak by lidi čekali. Místo v dobré rodině se narodí chudákům z Galileje. Že Galileje v té době je to, kde jsou Galileje, Nazaret. My to přemýšlíme tak velkopě. Nazaret, to je takový, že to zní velkopě. Nazaret, to jsem říkal, Nazaret v té době jsou Hrabišice. Nebo Hanušovice. To prostě, tam nikdo nechce bydlet. Mají divný akcent, mají divný přízvuk. Že, slyšeli jste někdy třeba lidi z Ostravy? No tak, když mluví lidi z Galileje, tak lidi ví, že jsou z vesnice. Místo dobré rodině se narodí chudákům z Galileje. Místo v paláci se narodí v podstatě ve chlívku. Místo mezi důležitými lidmi se narodí mezi zvířaty. Nejspíš přeplněné místnosti. Místo s armádou se narodí chudým rodičům. Místo, aby dospěl a usedl v Jeruzalémě na trůn, tak dospěje a bude v Jeruzalémě přibit na kříž. A takhle Bůh zachraňuje svět. Tohle je způsob, který Bůh vybral, aby zachránil svět. A Bible mluví jasně. Bible říká, že takhle přesně se Bůh rozhodl, že promluví k lidem skrze Ježíše Krista. A skrze celého Ježíše Krista, skrze Ježíše Krista, který se narodí, skrze Ježíše Krista, který umírá a který je vzkříšen. Protože tohle nejlíp, když se podíváme na Ježíše. Máme písmo, okay? A tam čteme o Bohu a všechny tyhle věci, ale zároveň Bůh ukazuje, kdo je skrze Ježíše Krista tím, že se stal jedním z nás. Ukazuje na to, jaký vztah Bůh s námi chce mít. A Vánoce jsou o téhle jedné věci. Bůh dává lidem, proto máme to, jsou to ten největší dárek, Bůh dává lidem sám sebe. A vypadá to jinak, než bychom čekali, že to bude vypadat. No, pokračujeme dál. V téže krajině, takže Ježíš se narodí uprostřed toho všeho, v téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k ním Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naznáte děťátko zavinuté v doplnek ležící v jeslích. Tohle byl okamžik, na který všichni čekali. Že? Tohle bylo proroctví od začátku, tohle mělo přijít. Lid, který chodí v temnotě, uvidí velké světlo, lidi hledají lék na temnotu, ve které chodí, myslí si, že věci to naplní, myslí si, že peníze to naplní, myslí, že to statut naplní, ale nic to nepřináší nakonec, jenom nepokoj a neklid, absenci smyslu ve všem, co děláme, ale teďka se stane něco. A zároveň temnota, ve které jsme, není jenom náš vnitřní stav, že hledáme věci, jak naplníme náš neklid a radost a nemůžeme to naplnit, ale to je svět kolem nás, který je plný bolesti, nemoci, věcí, kterým nerozumíme, smutku, zranění, ztráty, nespravedlnosti a teďka přichází něco. Radost začne vítězit nad smutkem, protože pro lidi je to, na tohle jsme čekali. V roce 1996, někteří z vás byli naživu, Vyšla přelomová věc, jmenovala se Nintendo 64. Protože do té doby, když jste chtěli hrát hru, tak jediné, co jste mohli hrát, byly 2D hry. Že? Znáte Mario, že to skáčete. A přišlo Nintendo 64, ano, ty milionáři, kteří měli doma počítač, to už znali, jo? Ale přišlo Nintendo 64 a další milionáři, kteří si dokázali dovolit Nintendo, já ne v té době, ale kamarád měl, tak byly 3D hry. Že najednou jste neskákali takhle po plošině, ale mohli jste chodit prostorem, přelomová věc. A když jsme se dozvěděli, že to přijde, když jsme dostali to zaslíbení, že to přijde od Nintendo, tak jsme nemohli uvěřit tomu, že by to mohla být skutečnost. A na internetu jsou taky zajímavé videa, jenom tam Tomáš může pustit, jak děti v roce 1996 v Americe dostali Nintendo 64, je to hodně nekvalitní záběr, tohle je Izrael. Taková blbost, že? Nintendo 64, o kterém si myslíme, tohle jsou děcka, ale my dospělí, hodně z nás takhle vyvádí, a možná ne takhle, už jsme dospělí a už jsme moc vážní a bojíme se takhle dávat najevo své pocity, ale hodně z nás tak vyvádí o všech možných věcí. Nový dům, nový auto, konečně to přišlo. Myslíte, že děcka mají pořád takhle radost Nintendo 64? Po 30 letech? Si počítám dobře. Přichází něco daleko většího než Nintendo 64. Že? Tady tohle je stín v podstatě, co jsme viděli, stín toho, co Bůh dělá. Že přichází něco, na co se snažíme naplnit všema dalšíma věcma, co se snažíme naplnit Nintendem, co se snažíme naplnit novým autem, co se snažíme naplnit tím, že dokončíme vysokou školu, co se snažíme naplnit tím, že budeme mít dostatečně peněz, aby rodiče byli hrdí. Že přichází něco a už je to tady, co všechno tohle, co hledáme v jiných věcech, skutečně bude mít moc naplnit. Protože ten věčný hlad, který máme, nemůže být naplněný nevěčnou věcí, ale jenom věčnou věcí, a to jenom Bůh sám. To sejmutí břemene, které lidi pořád táhnou, ta tíha toho, kdo musíme být, co musíme udělat a co musíme mít, která nás pomalu zotročuje, tak bude přelomena, protože přijde s narozením chlapce, který bude král a bude lamač těhle pout, který bude vládnout navždy. A není to jenom to království, není o tom, jak dlouho vládne, ale jakým způsobem vládne. Přichází prorok, kněz a král, dobrý král, v jednom přichází. A možná si řekneš, možná tady sedíš a říkáš si, tohle není pro mě. Tohle není pro mě, ten Ježíš, to křesťanství, tohle není pro mě, tohle ale pro lidi, co se bojí smrti, nebo se bojí nemoci, nebo potřebují něco věřit, aby se nezbláznili. Pro lidi, co potřebují berličku. Já jsem to taky myslel. Jsem taky byl v momentě v životě, kde když Bůh zasadl do mého života, já jsem ho absolutně nechtěl. Myslel jsem si, že mám všechno, co potřebuji, že jsem chytřejší než všichni lidi, co si o sobě říkají, že jsou křesťani, že nalítli nějaké manipulaci někomu. Jak moc máš ty naplněný život? Kvůli čemu se ženeš ty? Pro co stojí žít a pro co stojí umírat? Už jsi to našel. A křesťané neříkají všechny, jenom Ježíš je nejdůležitější a všechny ostatní věci nemají žádnou důležitost. Nám je věříme, že Ježíš je nejdůležitější a že všechny ostatní věci jako práce, manželství, vztahy, že mají svou důležitost a že svou pravou důležitost a svoje pravé místo dostanou teprve, když na prvním místě bude ta správná věc. Možná říkáš, tohle pro mě není, ale ta pointa těch Vánoc je, komu se Pánův anděl v tomhle textu zjevuje první. Ten text nám řekne pastýřům na poli. To je zajímavý, že anděl nejde do chrámu, který tam stál, který symbolizoval Boží přítomnost, byli tam všichni experti, mudrci a znalci Boha a tam se mohl Pánův anděl ukázat a říct, hele, zachránce. Ale z nějakého důvodu Bůh se rozhodne obyčejným pastýřům na poli ukázat svoji moc. A on ten důvod řekne hnedka, proč se vlastně ukázal pastýřům. On říká, zvěstuj vám dobrou zprávu, která bude pro všechen lid. To znamená, nejen pro někoho. Já vám nezvěstuji dobrou zprávu, která bude jen pro slabomyslný, ale pro všechen lid. Nejen pro některý. Že? Jestli je pro pastýře, tak je pro všechny. Tak je pro lidi v paneláku, tak je pro pracovníky v EPKOSu, tak je pro lidi na radnici, tak je pro lidi, co si myslí, že mají všechno vyřešené, tak je pro lidi, kteří jsou v absolutních depresích, protože si myslí, že nemají nic vyřešené, tak je pro lidi, co mají neprůstřednou minulost, tak je pro lidi, kteří se stydí za svou minulost. Ježíš je dobrá zpráva pro všechny možné lidi. Nepotřebuješ být expert, aby se tomu rozuměl. Není jen pro ty, co vystudovali teologii, není jen pro ty, co se narodili v náboženské rodině, není jen pro ty krásný a pro ty dobrý, ale pro všechny. Narodil se zachránce, to znamená, že lid potřebuje zachránit. Narodil se zachránce, nejenom učitel nebo poradce, nejenom někdo, kdo ti polechtá intelekt, ale někdo, kdo tě dokáže chytnout za srdce. Dokáže naplnit, po čem tvoje srdce touží a zachránit tě ze smrti, do které jdeš z vlastní vůle. Narodil se zachránce, který je Kristus, říká ten text. Kristus není o příjmení, Kristus je jeho titul. Kristus znamená pomazaný král, mesiáš, narodil se ten, na kterého všichni čekáme, který byl zaslíben od počátku, už je tady. A zajímavá věc, a toto vám bude znamení. V chlípku leží miminko. Wow, výborný znamení. Verš 13. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího sláva na výstostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zaslíbení. Sláva na výstostech. Tohle slyší obyčejní, tohle viděli, kolik jich bylo? 10 pastýřů na poli. Sláva na výstostech Bohu. Anděle jásají, že pro ně to je úžasná věc. A stalo se, že jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastěři mezi sebou říkat, pojďme tedy až do Betléma, že jo, pojďme tedy do Betléma. Podívejme se na to, co se tam stalo, co pán oznámil. Jaká je hlavní náplň a úkol pastýře? Co práce? Že ovce nejsou jaderný reaktor, že to není tak těžká práce. Jediná tvůj úkol je nezdalovat se od stáda, to je tvůj úkol. Jedna povinnost, nikdy neopustit stádo. Za žádných okolností nenechat ovce samotné, rozutekli by se, oni by přišli po práci a nikdo nezaměstná pastýře, který ani nedokázal zůstat u stáda. A oni opouští stádo. Proč? Kdybyste viděli andělské vojsko, jak vám mluví, že se stala úžasná věc, že se narodil Mesiáš, zůstali byste tam na místě, kde jste. Nebo byste poslali, Honzo, běž, natoč to na video, já tady musím dělat ovce. No to je úplně pochopitelný, že ve světle toho, co se stalo, jak by mohli něco udělat jiného. Jakmile andělé odešli, pastíři si řeknou, jdeme se podívat na to, co nám Hospodin oznámil. Protože jestli můžu vidět, jak Bůh jedná, jestli můžu poznat Boha, tak nic jiného nestojí za to, abych se tomu věnoval. Proč to odkládáš ty? Ty v tomhle momentě můžeš poznat Boha stejně jako tady drtivá většina místnosti. Pokořit se, jako se pokořil on. Stačí říct, Bože, já tě chci poznat a počkat. Co za to dáš? 5 sekund tvého života. V nejlepším poznáš nejlepší zprávu, co jsi ty poznal, v nejhorším nic se nestane. Znovu, Vánoce přichází. Bez toho, kdo se narodil, všechno ostatní ztrácí svoji důležitost. Ztrácí svůj lesk. Neznamená to, že zavíráme před dalšíma věcma oči, ale začínáme všechno vidět jinak. Jestli tohle je skutečnost, jestli se Ježíš skutečně narodil, jestli Bůh přišel na svět, tak se na svět musím nutně dívat jinak. Chci, abys to začínal dneska vidět taky. Možná si věřící, možná ne. Bůh přišel na svět, buď je to pravda, nebo není. Okay? Buď je to pravda, nebo není. Jestli je to pravda, náš život musí vypadat jinak. Tak to začne měnit to, jak se budeme dívat na všechno ostatní. Ten text pokračuje takhle, už jsme skoro u konce. Pospíšili se tam a nalezli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Okay, tohle bylo. Oni byli 9 měsíců v pochybách, v potupě a ponížení. Pochybovali, že měli nějaký sen, možná před rokem. Že tohle tahle scéna, která tam byla, není, že Marie má kolem sebe svatozář, Josef má kolem sebe svatozář, Ježíš tam nějak leží, skoro povídá, protože má jeden den. A tam pořádně nikdo neví, co se děje. Všichni do toho uslyšeli, že úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. Marie však toto uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři tam přišli a uviděli co? Že nebylo tam světlo z nebe. Nebylo to tam, jak je ten obrázek, je ta jeskyně, nebo něco tam, taky kužel světla, tam ti lidi ze svatozáří. Uviděli dům, kde bylo hodně lidí, hodně zvířat. Smrdilo to tam pravděpodobně trochu. Marie tam vyčerpaně ležela, pravděpodobně tam bylo dost krve. Ježíš ležel v jeslích. A ten text nám říká, tohle pastýři vidí. Úplně obyčejná scéna. A ten text končí náš takhle. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli. Jak jim to bylo řečeno? Proč máme tenhle konec takový? Jak odcházeli oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli? Co viděli? Malý děcko. A OK, a malý děcka jsou fajn. Rodičům přijdou nejkrásnější, nepřijdou všechny stejný. Malý tlustý lidi, prostě. Mně se líbí tak za 3 roky, když vyrostou, jsou hezky. Já mám taky děti, jo, mimochodem. Samozřejmě jsou pěkní, musí říct. Každopádně tohle tam vidí, ti pastýři. Nejvíc obyčejná věc, v nejvíc obyčejných podmínkách, proč žasli nad tím, co viděli? Ten rozdíl byl, že zdrojem té zprávy, co se tam má stát, byl Bůh sám, že znají kontext. Znají kontext a díky tomu začnou vidět i tuhle normální scénu jinak, protože ví, že se tam děje něco víc, než se na první pohled zdá. I když to do nějaké míry vypadalo naprosto obyčejně, oni věděli, že to obyčejný není. Něco, co bude mít nekonečný dopad a Bůh jim k tomu otvírá oči. Poslouchej, my si často myslíme, že aby za něčím byl Bůh, tak to musí být velkolepý, musí to být úžasný. A poslouchej, my věříme, že Bůh dělá zázraky. My věříme, že Bůh uzdravuje, věříme, že Bůh pořádává proroctví, my věříme, že dělá divné věci. Zároveň většina našeho křesťanského života není o tomhle. Většina našeho křesťanského života není vidět neobyčejné věci, ale dívat se na obyčejné věci jinak. Většina našeho života je o pochopení zázraku, který se stal a který se pořád děje, že takhle Bůh se stal člověkem, takhle Bůh promluvil, pochopení hloubky a krásy toho, co nám Bůh skrze to komunikuje a díky tomu se dívat na všechno ostatní jinak. Jestli Bůh není, tak není důvod se radovat. Tak není důvod mít naději, tak není důvod hledat v čemkoliv smysl, tak není důvod se myslet, že bude jakákoliv spravedlnost, ale jestli je, tak to mění vše. A většina křesťanství není o tom vidět jiné věci, než ostatní lidi vidí, co nejsou věřící, ale vidět věci jinak, než jak se ostatní lidi na ně dívají, jestli věřící nejsou. Dává to smysl? Většina křesťanství není o tom vidět jiné věci, ale vidět věci jinak. Kdo to byl? Chesterton, možná mě Petr opraví, kdo říkal, že věří v Boha jako věří ve slunce. I když se nemůže podívat přímo na něj, tak se nemůže dívat na všechno ostatní bez něj. Kdo říká, že přesně o tomhle narození a život Krista. Bůh promluvuje v Kristu. Jeho poslední definitivní slovo, projev toho, kdo Bůh je. Plný milosti, pravdy, pokory, lásky. A když se na něj lidi podívají a říkají, já to k jeho Boha chci, tak to je zárodek víry. A poslouchej, jestli takový Bůh je, jestli je plný pokory, jestli je plný lásky, jestli je plný milosti, tak tyhle věci nejsou v našem světě jenom přelud. Jenom v tom zestupu sekularismu, ateismu se z lásky, spravedlnosti, milosti, milosrdenství stává co? Chemická reakce v našem mozku? Naše vlastní fantazie, že spravedlnost existuje? Naše vlastní fantazie, že láska existuje nebo svobodná vůle existuje? Ale jestli Bůh takový je, tak tyhle věci nejenom, že nejsou přelud, ale jsou základní realitou našeho světa. Jestli tohle je Bůh, který všechno stvořil, jestli Bůh je láska, jestli Bůh je milost, jestli Bůh je pokora, jestli Bůh je všechno tohle, tak je to základní stavební kámen naší reality. A tyhle věci už nejsou přelud. Láska mezi náma, kterou má rodiče ke svému dítěti, kterou má manžel ke své manželce, který má bratr se sestrou, kterou máme jako společenství, nejsou jenom chemický přelud v našem mozku, ale jsou reflexí toho, kdo stvořil tenhle svět. A všechno přináší narození Krista. Na to, co jsme doufali, na co jsme čekali, se prolamuje do světa. Světlo přišlo k nám. Sláva na výsostech Bohu. Všechno, vidět všechno pro svůj smysl, jak to doopravdy je. Světlo přišlo na svět, abychom už my nebyli ve tmě, ale díky němu viděli všechno ostatní jinak. Se budu modlit na závěr. A ta píseň, kterou budeme zpívat, je přesně o tom. Je přesně, myslím, že tam je sláva na výsostech Bohu, přímo se tam zpívá. A je to vyjádření jedné takové věci, že my nemusíme být chytří a všechno chápat a všechno rozumět, ale když se díváme na to, co Bůh dělá, tak stačí vyjádřit úžas. Wow. Viděli jste to dítě na tom videu? To dítě, myslíte, že to dítě bylo expert na radost? Expert na naplnění, že ho někdo musel učit, jak reagovat, když dostane vánoční dárek? Že tohle lidi nemusíme učit. My máme v sobě touhu po naplnění, potom po radosti. Teďka přichází něco, co jí dokáže plně naplnit a nám nezbývá říct než wow. Otče, děkuji za Ježíše, že jsi dal sám sebe. Tě prosím, aby tohle bylo budující pro lidi, kteří jsou věřící. My chtěli mít tebe na prvním místě a díky tomu se dívat na všechno ostatní jinak. Prosím tě za lidi, kteří nejsou věřící tady a kteří žijou pro všechny možné věci, než jen pro tebe, kteří na první místo staví něco, co na prvním, co možná je samo sobě dobrý, ale na první místo to nepatří a díky tomu se z té věci stane otrokář a my pod vládou toho. Tě prosím, abys to zlomil, nahradil to sám sebou, dal jim poznat, že ty přinášíš skutečné naplnění, to, po kterým touží celý život, ale ještě nenašli. Amen.